Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xudoning haqiqatiga ega bo'lish va uning oilasiga qabul qilinish juda ajoyib. Siz endi haqiqatni bilasiz va haqiqat asosida Xudoning irodasiga ko'ra yashashda davom etasiz. Ammo afsuski, bizning gunohkor tanamiz eski odatlari va xarakterini osonlikcha unutmaydi. Har safar nimadir qilish kerak bo'lganda, eski tanamiz istaklarini bir chetga surib qo'yib, yangi tananing sifatlarini qo'llashimizga to'g'ri keladi. Ilk masihiylar ham mana shunday ruhiy janglarni boshlaridan kechirishgan. Biz kabi ular ham ba'zan uddalashgan, ba'zan esa qoqilishgan. Havoriy Pavlus Karim shahridagi imonlilarning shu kabi qoqilishlari haqida eshitib ularga shunday deydi. Sizlardan biringizning boshqa birovga davosi bo'lsa, qanday qilib azizlar huzurida emas, insofsizlar huzurida sud bo'lishga jasorat etasizlar? Azizlar, dunyoni hukm etishlarini nahot sizlar bilmasangiz.
Modomiki sizlar dunyoni hukm qilar ekansiz, nahotki deyarli ahamiyatsiz ishlarni ham muhokama qilishga layoqatli bo'lmasangiz. Biz farishtalarni hukm etishimizni bilmaysizlarmi? Shunday ekan, tirikchilik ishlari qayerda qoldi? Imonlilar bir-birlari bilan davolashib, dunyoviy sudlarga murojaat qilganliklari uchun Pavlus buni mag'lubiyat deb hisoblamoqda. Bu jamoatga va Xudoga qarshi haqoratdir. Albatta, imonlilarning bunday ishlari Xudoning nomini sharmanda qiladi. Axir, Xudo va'da etganiga ko'ra, dunyoning so'nggi kunida biz imonlilar Rabbimiz bilan birga bu dunyoni va gunoh qilgan farishtalarni hukm qilamiz-ku. Siz qadrlagan Xudoning ismi va xushxabarning shuhratini uyaltirib qo'ymayapsizmi? Pavlus juda ko'p qiyinchiliklardan o'tgan va ruhiy kamolga yetgan havoriy edi. O'r tortishlar masihiylarga mos emasligini uqtiradi.
Sizlar esa tirikchilik masalalari haqida davolashib, imonlilar jamoatidagi obro'-e'tiboringiz kishilarni o'z hakamlaringiz qilib qo'yasizlar. Sizlar uyaling deb shularni aytayapman. Nahotki orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q. Holbuki, birodar birodar bilan davolashmoqda-yu, bu ham imonsizlar oldida. Karim jamoati xochning donoligini aqlsizlik deb hisoblab, inomlar bilan mag'rurlanib, jamoatning bo'linishiga sabab bo'lishdi. Haqiqatan ham bu chaqaloq jamoat bo'lib, oralarida imonlilarga maslahat beradigan hakamlar bo'lmagan. Ular o'zlarining xohishlariga dunyoviy hakamlar orqali erishishni xohlab, xoch yo'lini mensimay uni rad etgan edilar. Agar biz Xudoning sevgisini bilmay mag'rur bo'lib ketsak, unda biz o'zimizni imonli deb atashimizga haqqimiz yo'q. Bu talashib tortishish imonlilarning mag'lubiyati edi.
U so'zini davom ettirib shunday dedi. Har holda bir-biringiz bilan davolashning o'zi ham sizlar uchun tamoman mag'lubiyatdir. Haqsizlikka chidab turganingiz sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi? Haq huquqingiz toptalgani sizlar uchun yaxshiroq bo'lmasmidi? Lekin sizlar aksincha o'z birodaringizga nohaqlik qilib, uni haq huquqdan mahrum qilyapsizlar. Imonli bo'lgan birodarlarimiz bilan sudlashib, sevgimizni oyoq osti qilgandan ko'ra, haqsizlikka chidab turganimiz yaxshiroq bo'lardi. Hatto siz g'olib chiqib dushmaningiz jazolansa ham, bu g'alaba bo'lmaydi. Chunki bu Masihning nomiga va jamoatga katta zarar yetkazadi. Bugun Xudo sevgisining boshqaruvida Masihning shon-shuhrati uchun siz o'z xohishingiz bilan qanday nohaqliklarga chidab kelmoqdasiz? Umid qilamizki, bu kabi muammolar sizning orangizda yo'q.